habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 5 Abriil ee sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com dhegeystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dadka ku nool qaaradda Afrika oo 4 meelood oo meel ahaan ay soo food saartay cunno yaraan.
As we speak, we're on the 5th of April. From the beginning of March until today, we have counted over 800,000 people who have moved away from the center and the south.
maanta xilligan aan idinla hadlayno 5 Abriil ilaa iyo bilowgii March waxaan xisaabinay in ka badan 800,000 oo qof oo ka soo tegay koonfurta iyo bartamaha.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan isbeddelka howlgalka ciidamada midowga Afrika ee AMISOM.
marka fiiriyey admis qorshaheeda AMISOMta hadda nala joogta, waxyaalaha kaga gedisan yihiin waxaa ugu waaweyn oo ay sheegeen hadday fushaba in sectoriska oo marka hore dowlad ahaa, marka laga reebo sector 6 oo kismaayo ka howlgala oo dowlada dhowr ah ay ka koobnaayeen hoggaankooda iyo ciidankooda.
qodobadaasi weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamka waa ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aanu ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dalka Spain ayaa waddankooga ka saari doona ilaa 25 qof oo isugu jira diblomaasiyiin iyo weliba howlwadeennada safaaradda Ruushka ee magaalada Madrid, waxaana maanta sidaasi sheegay wasiirka arrimaha dibadda dalka Spain, Jose Manuel Albares, iyadoo dalkan waa Spain ee uu ku soo biiray waddamo kale oo iyaguna ka mid a midowda Yurub oo tallaabadan qaaday, iyagoo ka falcelinaya eedaha Ruushka loo soo jeediyay in ciidamadoodu ay dembiyo dagaal ka geysteen Ukraine. wasiirka ayaa shirka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada ka sheegay in iyagoo aana meesha ka saaraynin tallaabo kaloo dheeriya ay go'aansadeen in ay saaraan diblomaasiyiinta iyo howlwadeennada safaaradda Ruushka ee Spain ku sugan, oo buu yidhi kod ka turjumaya inay halis ku yihiin danaha iyo ammaanka dalkooda. dalalka Talyaaniga, Sweden, Denmark ayaa iyaguna tallaabanta lamida qaaday islamarkaana maanta shaaciyey. maxkamadda dembiyada caalamiga ee qaadaysa dacwadda Cali Maxamed Cali Cabdiraxmaan oo maanta bilaabantay ayaa ahayd mid ay aad u sugayeen dad badan oo hore ugu sugnaa gobolka Daafuur ee Suudaan oo haatanna ku nool waddanka Koonfurta Suudaan. ninkan oo hore hogaamiye ugu ahaa maleeshiyada Janjaweed ayaa sida oo kale dadku ugu yeedhaan Khuseyb, waxaana uu wajahay 32 eedood oo ah dembiyo dagaal iyo weliba dembiyo ka dhana bini'aadamnimada oo la xidhiidha ficilkiisii lagu eedeeyey inuu ka geystay Daafuur intii u dhacaysay bishii Ogos ee sannadkii 2003 ilaa iyo laga soo gaaray bishii Maarch ee sannadkii 2004. maleeshiyada Janjaweed ayaa ahayd koox hubaysan oo madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan Albashiir uu geeyey si ay halkaasi ukala daadiyaan kuwii ka soo horjeeday ee ku sugnaa Daafuur sannadkii 2003. waxaana ay maxkamaddana dembiyada caalamiga ay u soo jartay waaran qabasho ah ninkan sannadkii 2007, isagoo isa soo dhiibay ugu dambeyntii sannadkii 2020, islamarkaana tan iyo xilligaasi lagu hayay magaalada Heeg ee dalkaasi Holland. ugu dambeyntiina xukuumaddii dalka Kuweit ayaa maanta is-casishay 3 bilood un kadib markii la dhaariyey, waxaana sidaasi ku warantay warbaahinta dowladda xilli uu sii kordhayay ismaandhaafka xukuumaddan ka dhexeeya baarlamaanka. ra-iisul wasaaraha dalkana Sabaax Khaalid Sabaax ayaa is-casilaada wasiirada u gudbiyey dhexal sugaha amiirka dalkaasi Sheekh Mashaal Al Xamed Al Jaabir, waxaana sidaasi ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Kuna. tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii maalin ka hore ay codka baarlamaanku ay u qaadeen warqad ah in aanay la shaqaynaynin taasoo ah 10 xildhibaan ay ka gudbiyeen ra'iisul wasaaraha kadib markii lagu eedeeyay inuu sameeyay tallaabooyin aan dastuuri ahayn oo ay ka mid tahay musuqmaasuq. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaas. waagaaga dhegeystayaal, fiidwacana wanaagsan dhammaantiima meel kastoo aad joogtaan. baalka warkaasi idinka soo gaadhayana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilownay hay-adda laanqeyrta cas ee caalamiga ah ee i c r c ayaa ka hadashay xaalad cunno la'aan halis ah in ay ka jirto qaaradda afrika, taasoo saamaysay dad gaadhaya ilaa iyo 364 million oo qof. waxaana sheegtay in dadkaasi cunno la'aantu ay hayso dhanka helista ay ka haysato dhanka helista cuntooyinka maalinlaha ee la quuto, iyada oo xaaladaasina ay kasii dari karto haddii bay yidhaahdeen aan waxba laga qaban bilaha soo socda. shirjiraayadu ay maanta ku qabteen xaaladaasi ay kaga hadleen saraakiil ka tirsan i c r c ayaa waxaa warbixintan nooga soo diray wariyahayaga nairobi khadar maxamuud xareed.
shirkan jaraa'id oo ay maanta ku qabteen magaalada nairobi mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda i c r c ayaa waxa ay ku sheegeen in xaalad cunto yari ah ay ka jirto guud ahaan qaaradda afrika,
laga bilaabo wadamada mauritaniya iyo burkina faso oo ku yaala galbeedka qaaradda ilaa soomaaliya iyo ethoobiya oo ku yaala bariga. hay-adda i c r c da ayaa sheegtay inay kor u qaadi doonto howlgallada dhinaca gargaarka ah ee ilaa 10 wadan oo afrikaan ah, iyada oo ka jawaabaysa islamarkaana si dhow ula shaqaynaysa qaybaha kale ee laanqayrta cas ee caalamiga ah iyo dhaqdhaqaaqa bisha cas si ay gargaar ula gaarto ilaa 2.8 milyan oo qof oo dheeraad ah. guddiga caalamiga ah ee laanqayrta cas ayaa sheegay intani ay tahay musiibo aanan si weyn loo dareemin oo ay malaayiin qoysas ah u gaajoonayaan halka carruurtuna ay u dhimanayaan nafaqadarro. dhibaatadan ayaa si isku mid ah uga wada jirta inta badan wadamada afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay meelaha ugu daran, sida uu faahfaahiyey Dominic Steelhardt oo ah madaxa howlgallada caalamiga ah ee hay-adda i c r c.
What we see right now is comparable to 2017 and what we don't want to see is the response that comes.
waxaan hadda aragno waa wax lala barbardhigi karayo 2017-kii. waxa aynan doonayn inaan aragno waa in jawaabaha ay soo daahaan, waana taas sababta ay tahay in dareenka lagu soo jeediyo xilligan. hadda waxaanu ka gudbaynaa xilliga cunyarida oo ay xaaladdu sii xumaanayso dal badan oo soomaaliyan tusaale ahaan ugu soo qaatay dhammaan geeska afrika. waxaa si weyn u saameeyey geerida xoolo badan, waxaana dad badan ay wajahayaan xaalad aan sugnayn oo cunno.
colaadaha soo noqnoqda, xaaladaha isbedbeddelka cimilada ka jira bariga afrika, iyo roob yaraanta isbiirsaday ee galbeedka afrika, barakaca dadka ku barakacaya gudaha qaaradda, iyo sare u kaca ku yimid qiimaha cuntada iyo shidaalka ee qaaradda ayaa sii murjiyey baahida baahsan ee ka jirta gobolka. arrimaha kale ee dhibaatadan uga sii daray ayaa ah in dhaqaalaha wadamo badan oo uu horey u saameeyey cudurka covid 19 aysan weli aad uga soo kabsanin. meelaha ugu daran ee ay hay-adda i c r c du ay sheegtay ayaa waxaa ka mid ah wadamada Soomaaliya, Kenya, Nigeria, iyo Burkina Faso iyo wadamo kale. waxaana hay-addu ay ku baaqaysaa in la dadajiyo sidii gurmad loogu fidin lahaa wadamadaasi. Patrick Yusuf oo ah madaxa howlgallada afrika ee i c r c ayaa sheegaya in laga soo bilaabo bishii hore ilaa bishan ay diiwaan geliyeen in ka badan 800,000 oo qof oo ka soo barakacaya bartamaha iyo koonfurta si ay ugu soo dhowaadaan meelaha ay ka helayaan gargaarka bini'aadnimo.
Today, even now, as we speak, we're on the 5th of April. From the beginning of March until today, we have counted over 800,000 people who have moved away from the center and the south.
maanta xilligan aan idinla hadlayno 5 abril ilaa iyo bilowgii March, waxaan xisaabinay in ka badan 800,000 oo qof oo ka soo tegay koonfurta iyo bartamaha si ay ugu soo dhowaadaan hay-adaha gargaarka bini'aadinimo. waxayna ila tahay in casharkii laga bartay 2017-kii ay nagu riixiyaan inaan muujino mas-uuliyadda in iyadoo aan ku xaqiijinayno magaca gargaarka bini'aadinimo u waara in si degdeg ahi aan u howlgalno arrintaasina wax uga qabanno.
inta badan wadamada ay hay'adda ICRC do ay sheegtay inay ka jiraan dhibaatooyin dhinaca cunayarida ah ayaa waxa sidoo kale ka jira muran ka taagan arimaha doorashooyinka madaxtinimada oo ka dhacaya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Waagaag dhegeystayaal, Khadar, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna Muqdisho. Hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa fariin ay ku daabacday barteeda Twitter-ka ku sheegtay saacadihii hore saaka in madaxda qaranka ay siisay warbixin ku saabsan khatarta ay maleegayaan ururka Al-Shabaab. NISA ayaa waxay fariintaasi ku sheegtay in Al-Shabaab ay doonayaan inay beegsadaan madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. NISA waxay intaasi ku dartay in shaqsi lagu magacaabo Maxamed Maahir oo ka tirsan Al-Shabaab uu wado fulinta qorshahaasi. NISA ma aanay soo bandhigin caddeymo muujinaya halista iyo inta ay leegtahay, waxayse sheegtay inay dabagala ku haysa dadka ku lugta leh. Warbixinta waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdullee.
Qoraalka ayaa lagu xusay nin lagu magacaabay Maxamed Maahir oo ka tirsan Al-Shabaab inuu howshan gacanta ku hayo. Khubarada ka faallota amniga ayaa saluuga sida NISA ay ku faafisay xogtan aadka u culus. Xuseen Macalin Maxamuud wuxuu muddo dheer ka soo shaqeynayay hay-adda NISA, wuxuu soo noqday taliye ku xigeen iyo la taliyaha amni qaranka ee madaxweynaha. Haddaba sidee loo maareeyaa markay timaado xogta amni ee qaankan oo kale ah?
Lacalla markii ay soo dhacdo warbixin ama xog sheegaysa in khataro amni oo ku saabsan madaxda qaranka, qaabka loo maareeyo waa qaab iska maaragtay procedural ah oo la yaqaano, cid iyaga ka baxsanna looma sheego. Sidii lagu looga dabategi lahaa ama looga hortegi lahaa in laga howlgalana waa tallaabta xigta. Arintanu laakiin waxay u egtahay arin aada moodo uun cabsigelin iyo maaragtay iyo iyagu inayba tuun keenayso inay iyaguba qeyb ka noqon karaan inay waxyeello isoo wadaan.
Xuseen Maxalin ayaa u sheegay VOA in mar walba Al-Shabaab waqtiga ku bixiyaan dilka madaxa sare ee dalka, balse ammaanka madaxda uu yahay mid aada loo adkeeyo. Warka NISA ka soo baxan uu yahay mid aan loo qaateen ahayn.
Waa dhacdaa dabcan Shabaab cidda ay ugu sarreysa dalka mar walbeeto waa targetkooda koowaad inay dilaan, laakiin dee waa sababta dee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dalka oo waaweyn amnigooda aada loogu adkeeyo oo markay jidad ka socdaan amnigooda u adag yahay, markay gurigooda joogaan iyo xafiisyadooda joogaan amnigooda u adag yahay, ayaa waxay tahay in aysan u suuragelin wax kasta oo dhici kara. Marka hadda Maxamed Maahir nin la yiraahdo ayaa hadda soo galay gudaha oo wax dili rabaa, waa iska riwaayad cusub oo raqiis ah.
Dhowaan ayaa ahayd markii ra-iisul wasaare Rooble uu ka hadlayay kulan duco ah oo loo sameeyey xildhibaan aamina Maxamed Cabdi oo isla xariiriyay dilkii igraan tahliil faarax iyo midka lagu khaarijiyay xildhibaan aamina, wuxuuna sheegay in fariimaha jabaada loo soo diray ra-iisul wasaaraha oo xilligaasi la hadlayay boqolaal dadweynaha oo kulanka joogay.
Waxaan kaloo aaminsanahay, sidaan u aaminsanahay, in aan cawadaba dhiman karo in aamina gacanta ka gardaran ay dishay ay ahayd gacantii igraan ka dambeysay. Sababtan saas u leeyahay wax kale maahan. Walaalkay Cali Guudlaawe subaxii dhaweed uu isoo wacay oo iskhilaafeen gudoomiyaha siid ee Hirshabelle, kaasoo doonayay in kuraasta u xirnaato oo dad gooni ah la siiyo. Markuu walaalkay madaxweyne Guudlaawe aqbalay in kuraastaas la furo, uuna ila soo xiriiray garabna aan ku siiyey in ninkaasi la bedelo, waxaa isla markii aniga madaxweyne Guudlaawe ka wada hadalnay furitaanka kiiskaas ee aamina ay ka mid tahay in dhibaato ay soo gaari doonto. Ilaahay iga sarreeyo. Saacad ka yar kadib mesaje ayaa ii soo dhacay, waahayaa oo lii leeyahay kursigaas aamina furitaanka 4 boob iyo ujeeda u leedahay, laakiin waa waxa ka hesho. Cali Guudlaawe iyo reer Hirshabeelle waa iska celinaynaa, adigana waa iska kaa celinaa, waahayaa mesajka. Waa u dhimana, waan u dhiman doonaa hadduu Alla subxaana wa tacaala idmo aamina walaashay ahayd.
Soomaaliya ayaa xilliga wajahaysa laba xaaladood oo midi ay tahay amniga dalka iyo arrinta doorashada xilliga mar kale la isku hayo. Ra-iisul wasaaraha ayaana khala xilkii xubinnimada ka qaaday laba xubnood oo mid ka mid uu yahay guddoomiyihii hore guddiga doorashada Maxamed Xasan Arro. Guddiga doorashada heer federaalna Muqdisho weli waxay ka bixinayaan bixinta shahaadada rasmiga ee xildhibaanimada, waxaana xaruntay ka degan yihiin hotel airport ee ku yaalla gudaha garoonka Muqdisho maanta tegay xildhibaano ka dhisan labada aqal oo shahaadada soo qaatay. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Wagaag dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in wareysi aan hore ula yeelanay guddoomiyihii guddida doorashada Hirshabelle xilka laga qaaday Axmed Xasan Diini uu isaguna sheegay in xilka qaadistiisa loo maray waddacan sharci ahayn, waxaana uu maamulka ku eedeeyey inay caqabada ku noqdeen doorashada. Haatan aynu kacno dhinaca iyo Koonfur Galbeed. Goor inta aanay soo bixin warbixinta hay-adda NISA ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shaqada ka ceyriyey laba xubnood oo ka mid ahaa guddida doorashada oo lagu eedeeyey inay carqaladeynayeen dhammaystirka doorashada, taasoo oo jawaabteeda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ay sheegeen in ay joojiyeen wada shaqayntii ra-iisul wasaaraha oo ay ku eedeeyeen inuu ka xadgudbay madax bannaanida guddida doorashada. Warbixintan waxaa inoo haya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xubinnimada guddiga doorashada heer federaal ka qaaday laba xubnood oo kale ah Maxamed Xasan Maxamed Cirro oo lagu bedelay Irshaad Maxamuud Sheekh Daahir iyo Cabdiraxiin Cabdicasiis Aadan oo lagu bedelay Xasan Cali Yuusuf. Waxaa sidoo kale digniin kama dambaysa la siiyey sida ku qoran qoraalka ra-iisul wasaaraha shan xubnood oo ka tirsan guddiga FIID. Sidoo kale qoraalka ra-iisul wasaaraha waxaa looga digay xubno ka tirsan ciidamada qalabka sida shaqaalaha rayidka iyo xukuumadda inay ka waantoobaan falalka isugu jira cabsigelinta iyo masuqmaasuqa ay ka dhex wadaan heerarka kala duwan ee guddiyada doorashooyinka maamula, waxaana laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan haddii ay falalkaasi sii socdaan, ayaa lagu yidhi qoraalka. Ugu dambeyn, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shacabka Soomaaliyeed wuxuu la wadaagay inay jiraan isbahaysiyo gudaha iyo dibadda oo la doonayo in lagu hor istaago dhammaystirka hawsha doorashooyinka si dalka loogu abuuro deganaansho la-aan amni iyo mid siyaasadeed, ayaa lagu yidhi qoraalka ra-iisul wasaaraha. Dhinaca kale, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen go-aanka ka soo baxay ra-iisul wasaaraha inuu yahay mid sharci darro ah oo baalmarsan go-aanadii iyo heshiisyadii wada ogolka ahaa ee dejisay madasha wadatashiga qaranka. Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxay si dhow ula socotay in ra-iisul wasaaraha si sharci darro ah oo dana siyaasadeed ay ku jiraan uu u hor istaagay kuraas habraacooda si sax ah loo soo doortay, wuxuuna ka dhaga adeegay inuu joojiyo faragelinta qaawan oo uu ku hayay doorashooyinka Koonfur Galbeed sida war-saxaafadeedka maamulka Koonfur Galbeed lagu xusay. Ugu dambeyn, Koonfur Galbeed waxay caddaysay inay joojisay wada shaqayntii kala dhexaysay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ee arrimaha taabagalka doorashooyinka, isla markaana uu lumiyey kalsoonida hoggaaminta doorashada dalka, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka. Senator Cabdiweli Maxamed Ibraahim Maxaabsade oo ka mid ah senatarada laga soo doortay Koonfur Galbeed oo aan wareysi la yeeshay ayaa caddeeyey sababaha keena maamulka Koonfur Galbeed in xiriirka wada shaqaynta uu hakiyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ay tahay saddex ka mid ah kuraasta Koonfur Galbeed laga soo doortay oo la hakiyey.
Sidaad la socoto, kuraas baa jirta oo maamul Koonfur Galbeed laga hakiyey, taasoo aan ujeedkeeda aan weli aan la garan. Marka ayaantanba waa la iska wareysanay, su-aalo badan baa ka imaanaya in kuraasahaasi waxa loo xanibay iyo waxa loo haystay, su-aalo badan baa la gelinay. Taasi maamulka DDA waan runtii arrin aan loo baahan yahay in meel qura laga soo wada jeesto, waayo because in la yiraahdo midna waa fiican yahay midna anaa celiyey wax sax maahan.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Waagaag dhegeystayaal, waxaan idin leenahay mar kale caweysi wanaagsan iyo weliba ramadaan wanaagsan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Galka Baadhista oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo Harun Macruuf.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore ansixiyey howlgalka cusub ee atmis african union transition in soomaaliya oo beddelaya kan ku howlgali jiray magaca african union mission in soomaaliya ama amisom. beddelaadda magaca howlgalka iyo qaabka u ekaanaya howlgalka cusub ayaa ka soo baxay wadahadallo muddo bilaha u socday dowladda soomaaliya iyo midowda afrika. wadahadalladaasi oo ka dhacayay soomaaliya iyo magaalada addis ababa ee xarunta midowda afrika. howlgalkanna waxaa golaha ammaanku ku ansixiyey qaraarka lambarkiisu yahay 2628. qaraarkaasi waxaa ku qoran in golaha ammaanku ugu baaqayo dowladda soomaaliya inay hirgeliso qorshayaasha kala guurka iyo kuwa amniga ee soomaaliya. hase yeeshee khubaradu waxay isweydiinayaan howlgalkan cusub sidee ayuu u ekaanayaa, ka duwanaan doonaa kii amisom. Maxamuud Sayid Aadan waa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland, mid ka mid a maamul goboleedyada ay ka howlgalaan ciidamada midooda Afrika. Maxamuud Sayid Aadan waxa kale uu ka mid yahay mas-uuliyiinta Soomaalida ee wada shaqaynta dheer la soo sameeyey ciidamada midooda Afrika, gaar ahaan gobolka Gedo.
Marka fiiriyey aad mis qorshaheeda amisomta hadda nala joogta, waxyaalaha kaga gedisan yihiin waxaa ugu waaweyn oo ay sheegeen hadday fushaba in sectoriska oo marka hore dowlad ahaa, marka laga reebo sector six oo kismaayo ka howlgala oo dowlado dhowr ah ay ka koobnaayeen hoggaankooda iyo ciidankooda, waxay noo sheegeen inay rabaan in sector walba uu noqonayo dhammaan dowladaha ka howlgala Soomaaliya ciidamada loogu deeqan, ciidamada la isku qaybinayo, hoggaanka ciidankana la isku qaybinayo, hal urur oo ciidan Soomaaliyeed ahna oo sector walba la howlgelayo. Laakiin waxaas oo dhan waxaa furu ah dowladda timaado sida ay wax u qorshaysato.
Aad u rajo ma ka qabtaa in howlgalkan cusub ee isbedelay uu ka duwanaan doono amisom marka ay noqoto waxtarka iyo dagaalka?
Runtii ma rajo weyn kama qaba. Haddii hal qodob annaga Soomaalida aan la imaanin hoggaanka Soomaaliya, dowladda Soomaaliyeed haddayna qorsho la imaanin oo dowlad goboleedyada iyo dowladda Soomaaliya qorsho ay ku midaysan yihiin oo deegaanada ka howlgelayaan, maamulada ka maaratay ka taliyo, isteedyada ka taliyo, iyo dowladda dhexe qorsho intay la yimaadaan la yidhaahdo okay, waan howlgelaynaa, adinku waajibaadkiin waa intaan, annagana waajibaadkiin waa intaan, meeshaana la qabanayaa, amniga gudaha la wareegaynaa, maamulkii baan ka bisaynaa, garsoorkii baan ka samaynaynaa, amnigii baan ka samaynaynaa. Haddii aan la howlgelinin oo saa ciidanka loo howlgelin oo loogu shaqaysan inay wax isbedelayaan ma malaynaya, balse inay sii xumaan doontaan bisa leahay oo ciidamo iskhilaafsan oo kala aragti ah oo hal sektor ka wada dhisan ay noqon doonaan.
Samira Geyd waxay hore u soo maamushay dib u habaynta ciidamada Soomaaliya xilligii uu xafiiska hayay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Xilliganna waxay agaasimo ka tahay hay-adda cilmi baarista amniga Hiraal Institute. Waxay sheegtay in waxay ku kala duwan yihiin amisom iyo atmis ay aad u yar yihiin.
Qaraarka cusub ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay soo saareen waxay ku aqbaleen soo jeedinta Midowga Afrika ee ah in howlgalka amisom dib la isku aadiyo, magac cusubna ula baxaan. Raygeyga aniga waxay tahay in magac bedelid kaliya inay tahay. Ma jiro wax isbedela oo la taaban karo haddii la eego tirada ciidamada, tirada dalalka ay ka kooban tahay amisom mise atmis hadda qaybaha ay ku kala maqan yihiin, iyo siba haddii la fiiriyo howlgallada howlaha laga rabo weli waa sidoodii la dagaalanka argixisada iyo taageerada dowladda federaalka Soomaaliya. Amisom waxay dhimi kareen ciidamada ayagoo isticmaalaya habkii hore ee u isticmaaleen, sidaa daraaddeeda waa laga maarmi karay magacayn laga bedelo. Waa hadal la qurxiya un, laakiin xaqiiqada way ka fog tahay. Ficil ahaan iyo fulintiisa way ka fog tahay xaaladda hadda jirto.
Gaashaanle Sare Axmed Cabdulaahi Sheekh waxa uu hore u soo noqday taliyaha ciidamada danab ee Soomaaliya. Waxa uu leeyahay howlgalka admis inuu ka duwanaado kii amisom waxay ku xiran tahay in mas-uuliyiinta Soomaalidu ay la xisaabtamaan.
Way ku jirtaa waarun in maaragtay la xoojiyo oo ciidamo mobile la sameeyo, qalab dheeraad oo ay tirsadeen ku jira concept-ka ay diyaariyeen. Waxaa qorshe xataa ku jiro sidii loo xoojin lahaa ciidamada Soomaaliyeed sidii ay u kala wareegi lahaayeen amniga saddexda sanadood gudahood. Marka taasna waxay ku xiran tahay wadamada oo ka imaadaan ciidamada amisom iyo hoggaankeeda iyo hogaamada oo qeybaha kala duwan amisom sektorada ah. Wadan kasto muxuu leeyahay sektor u gaar ah, iyo la xisaabtanka dowladda Soomaaliyeed inay la xisaabtamaan si ay nimankan ku howlgalaan qaabka laysla afkartay iyo sidii loo qorshay. Taas waxaa sugeysa la xisaabtan adag.
Ciidamada amisom waxay Soomaaliya kasoo howlgeliyeen muddo 15 sano ah. Fikradda ay dadku ka qabaanna way kala duwan tahay. Mas-uuliyiinta qaarkood waxay aaminsan yihiin in waxna ay ku guuleysteen, meelo kalena ay ku guuldaraysteen. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta fikirkaas qabta.
ilaalinta hay-adaha dowliga iyo magaalooyinka waaweyn ama kaabayaasha sida airboorada iyo dekedaha, saldhigga dowladnimada qeyb weyn bay ka qaateen oo lama xaqiri karo. Laakiin wixii laga filayey 30% kama fulin, sababtoo ah dalkan inuu ammaan noqdo, ciidamada Soomaaliya ay dhismaan, Soomaaliya maanta ay noqoto dowlad daaba gashay maadaama xogaagii markaa kasoo horjoodeen, tabartoodana ay yareed, tiradoodana ay yareed, baa la filayey ma dhicin. Oo taasu maaragtay waa nasiib darra dib u dhaca weyn baa yimid, ama hoggaanka Soomaalida iyo dowladnimadeeda ha lagu eedeeyo, ama ayaga qaabkay difaacyada u galeen u fikireen ha lagu eedeeyo.
Mas-uuliyad darrada ma amisom baa iskale mise hoggaanka Soomaalida?
Hoggaanka Soomaalida iskale, sababtoo ah xeerka wuxuu ahaa ama mandate-ka ay haysteen in ay la shaqeeyaan dowladda Soomaaliya, dowladda ay ahayd inay qorsho la timaado qorshahaas lagu howlgeliyo lagula xisaabtamo. Haddii marka dowladdii ay leemaan weydo qorsho cad oo lagula shaqeeyo, taas ayay iyagana Chinese ka heleen inay difaacyo waaweyn intay qortaan, dhaqaalo ku qaataan, ilaa marka dambe mashruuc isu bedelo arrintii oo ciidanba ciidan bedelo oo meel maaragtay loosoo rugsi taga ama loosoo shaqo taga ay isu bedesho Soomaaliya.
Inkastoo barnaamijka galka baarista uu ogaaday in qaar ka mid a saraakiisha gaashaandhigga Soomaaliya aysan ku wada qanacsanayn qaabka loo qoray qorshaha howlgalka iyo maamulka ATMIS, haddana golaha ammaanku waxa uu taageero buuxda u muujiyey howlgalkaasi, waxayna cod buuxda oo aqlabiyada ku ansixiyeen qaraarkaasi dhidibada u taagaya howlgalka ATMIS. Muddoxileedka ugu horeeya ATMIS waxa uu noqonayaa 12 bilood, waxaana waajibka ATMIS uu yahay, sida uu sheegay golaha ammaanku, inay dhimaan halista ururka Al-Shabaab, ayna taageeraan dhismaha awoodda ciidanka amniga Soomaalida iyo booliiska, si nidaamsan oo xilliyeysanna ay mas-uuliyadda amniga ugu wareejiyaan ciidamada Soomaalida. ATMIS waxa kale oo laga doonayaa inay dowladda Soomaaliya ka caawiso dhaqangelinta xasilinta degaanada laga qabto ururka Al-Shabaab. Golaha ammaanku waxa kale oo uu sheegay inuu soo dhoweynayo qorshaha dowladda Soomaaliya ee ah in marka la gaaro bisha Disembar ee sanadkan aynu ku jirno ay dowladdu soo diyaariso ciidamo dhan 3,800 askari, iyo in marka la gaaro bisha Sebteembar 2023 ay dowladdu soo diyaariso ciidamo dhan 8,525 askari, iyo in marka la gaaro bisha Juun 2024 ay dowladdu keento ciidan dhan 10,400 askari. Golaha ammaanku waxa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay wada shaqayn la samayso maamul goboleedyada si ciidamadaas cusub loo soo diyaariyo loona mideeyo. Samiira Geyd waxay leedahay dhibaatada mas-uuliyiinta Soomaalida haysata ma aha in ciidamo cusub lasoo diyaariyo, ee waa in ciidanka loo helaa wixii ay ku howlgeli lahaayeen.
In ciidan cusub la qoro dhibku ma aha dowladda Soomaaliya. Haddaba waxaan aaminsanahay in ciidan nagu filan aan haysano, laakiin dhibaatada waa sida ciidankaas loo heli lahaa taakuleyntooda, sidii saanad, mushahar, hub iyo qalab kale. Taas haddii la xalinin, arrintan kala guurka weli waxay noqon doontaa riyo.
Golaha ammaanku waxa uu ogolaaday oo kale in cududda ciidanka ADMIS ay noqoto 19,626 askari, oo ay ku jiraan 1,400 xubnood oo booliis ah, ayna waddanka ka howlgalaan ilaa inta laga gaarayo 31 Disembar 2022, markaasi oo golahu ogolaaday in ciidamadaasi la dhimo 2,000 askari. Golahu waxa kale oo uu sheegay in inta u dhexaysa 1 Janaayo 2023 ilaa 30 Maarso 2023 ciidanka ADMIS tira ahaan la yarayn doono ayna gaari doonaan 17,626 askari, oo ay ku jiraan 1,400 xubnood oo booliis ah. Markaasi kadibna ciidamada ADMIS waa la sii yarayn doonaa tiradooda iyadoo la gaarsiinayo 14,626 askari marka la gaadho bisha Sebteembar 2023, markaasi oo ay ciidanku hoos ugu sii dhacayaan tira dhan 10,626 askari. Wejiga saddexaad ee ugu dambeeyana waxa uu noqon doonaa in bisha Juun 2024 ay gebi ahaanba ciidamada ADMIS ka baxaan Soomaaliya, mas-uuliyaddana ay ku wareejiyaan ciidamada Soomaalida. Samiira Geyd, agaasimaha macadka Hiraal Institute, waxay leedahay waa suurtagal in dowladda cusub ee ka dhalan doonta Soomaaliya ay dib ugu laabato heshiiskan, gorgortan cusubna ay ka gasho.
Howshu waxay ku soo aaday waqti aan munaasab ahayn, waxaa lagu jiraa waqti kala guur ah. Waa suurtagal in heshiiska dowladdan ay la gaarto midooda Afrika aysan raali ka noqon in dowladda soo socoto oo dib loo laabto gorgortanka lagu soo laabto. Midda kalena, heshiiskan markii la gaarayo wada tashi oo dowladda dhexe gudihiisa mise maamulada lama sameynin oo ku filan.
Taliyihii hore ciidamada Danab Axmed Cabdulaahi Sheekh ayaan weydiiyey waxa laga doonayo mas-uuliyiinta siyaasadda iyo kuwa gaashaandhigga ee Soomaaliya ka hor inta aysan waddanka ka wada bixin ciidamada ATMIS.
Ciidamadana Soomaaliyeed waa ciidamo geesiyaal ah, shaqooyinkana ka soo bixi karo, laakiin waxaa weye keliya in lagala wareego mas-uuliyadda. Sida ogtahay, ciidanka hadda aad waa loo tayeenayay sanadaha dambeba. Ciidankana aad tiradoodana waa badan yihiin. In lasii koriyin waa la rabaa, in lasii tayeen waa la rabaa, in lasii qalabay waa la rabaa, kadibna inay la wareegaan mas-uuliyadda ay awal hayn jireen ciidamada ama Soomaaliya ay joogeenba.
Golaha ammaanku waxa uu cambaareeyey weerarada ururka Al-Shabaab ay ku qaadiyaan ciidanka dowladda, saraakiisha dowladda, rayidka iyo tasiilaadka dadweynaha, iyo weliba inay afduubtaan dadka rayidka ah si ay ciidamo uga dhigtaan. Golaha ammaanku waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay tahay tan leh mas-uuliyadda koowaad ee amniga Soomaaliya, lagana doonayo inay mudnaanta siiso sidii loo xoojin lahaa ka hortagga Al-Shabaab iyo Daacish. dadka Soomaalida qaarkood waxay ka walaacsan yihiin sida xaaladda waddanku noqon karto haddii ay ciidamada ATMIS wada baxaan iyadoo aysan awood ahaan isku filayn ciidamada Soomaalidu. Maxamuud Sayid Aadan, madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland, waxa uu leeyahay shaki kuma jiro in waddanka ay ka dhici doonto xaaladdii ka dhacday dalka Afghanistan oo kale bishii August ee sannadkii hore, markaasi oo maleeshiyada Taalibaan ay la wareegeen maamulka dalka Afghanistan. Gaar ahaan Maxamuud Sayid Aadan waxa uu leeyahay haddii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay wada xallin waayaan khilaafkooda, wada shaqayntoodana hagaajin waayaan, taasi waxay dhabarjab ku noqonaysaa diyaarinta ciidanka iyo hirgelinta qorshayaasha amniga.
Haddii qorshayaal badan oo la dejiyey dib inta loogu noqdo xeerarkii dalka u degsanaa lagu noqdo, aaminaad ay timaado dad iyo dal sharci ku dhaqmaya xeer ay degsadeen la noqdo, waa la iswaafaqi karaa oo shakiga iyo meesha ka baxa iyo nimtooxsiga, taasoo keenaysa in xeerkii oo dhan badhinaca la iska dhigay. Haruna marka tusaale ku siiyo, xilliga shabaabka aad u xoog badnaa, xooggii aniga aan hogaaminayo gobolkii gedagka xoreynayay, waxaanu qabanay magaalada Garbaaley, shabaabka Soomaali inteeda badneed oo kontroolayeen, waxaan ku guuleysanay deegaanadaan ka qabanay iyo Garbaaley nafteeda inaan 3 sano oo bil dhiman aan kaligana isdifaacno ilaa ay aaminaan dowlado noogu yimaadaan oo Mareykanka ka mid ah nagu soo booqaan. Maantana magaaladaas ciidamada Soomo sector 3 liyaha joogo, hadday caawa ka baxaan ciidamada iyada halkaa joogo 1 hour kama dambeynayaan shabaabka dib u qabsanaya. Marka kalsoonida ciidanka waa luntay, isku dabaridkii hogaankiisa waa lumay, dadkii la dagaalamaya shabaabka oo nuxur ka lahaa oo dhan waa la nuxurtay oo dad cusub ama shabaabka kasoo baxay oo dib loo dowladeeyey loo qalabiyey ama qurbahda ka yimid oo ka faa'iidaysanaya nabadda iyo deegaankii wuxuu yimid baa dusha soo maray. Shuruucdii dalka wuxuu degsanaa waa la iska dhigay. Ciidamadii maamulkii iyo siyaasaddii bay ku milmeen qabbalaaya maaragtay dib usoo cusboonaysatay. Marka waxay ku xiran tahay rajadan qabla dowladda imaanayso sida ay u fikirto iyo qorshaha ay degsato oo ciidankeedana dib ugu abaabusho, kalsoonida dadka ku soo celiso. Haddii kale waxay noqon doontaa si laskaga dabareegiyo sida ay Afghanistan noqotay, intay shashayuhu mar iska baxaan shabaabkan dib dalka ku qabsado, halka aan ku socono halkaas ay u eegta haddaan waddo kale loo helino caad qaab kale loo fikirin.
Suurtagalnimada in shabaab ay qabsadaan haddii ciidamada AMISOM ama ATMIS ay baxaan sida hadda qorshuhuya golaha ammaankuna uu ansixiyey waa inay baxaan June 2024, marka ma kula tahay inta ka horeysa Soomaalidu inay wax dhisanayso? Haddii Soomaalidu ay wax dhisan weydo waddanka Al-Shabaab ma la wareegaysaa bay kula tahay?
Absolutely, habka maaragtay taasu waa xaqiiq wey. Hadda ciidamada shaa ama maanta ha baxeeno ama 2 sano kadib ha baxeeno, haddii hadda waddadan lahayna aan jihada u soconna aana ka leexanin oo jaha cusub iyo qaab cusub aan u fikirin way qabsanayaan, sababtoo ah ayay hadda way la qabsadeen habkii ay dalka maxaayle dadkii kalsoonidiisa garsoorkii baa loo aaday, dhaqaalihii bay kobciyeen, deegaan walba oo ka xaaraanahayd oo maaragtay ay ka caaganayeen bay dibsi dadban ugu qabsadeen ama toos bay u qabsadeen. Haddii marka dowladda hadda imaanayso ay dib isu habaynin oo aan laga faa'iidaysanin waqtiga oo wixii khaldamiinta 10 laga dhigto sida loo socon lahaa iyo qaabkii taladii waa la hayaaye aan lagu habsanin way qabsanayaan, taas shakiisan kaa gelin. Waxaan ka shaqeynayn oo dhanna daal udigun bay noqonayaan.
Gaashaan la sare Axmed Cabdullaahi Sheekh Talii, hore ciidamada Danab, waxa uu ku baaqayaa inaan Soomaalidu isku halaynin in ciidamada shisheeye ay waddanka u xasiliyaan, balse la diyaariyo ciidan Soomaaliyeed oo awood u leh la wareegista amniga Soomaaliya.
Waxaan aaminsan aniga horta AMISOM magaca haddaba waxaa taakuleeyo waxa weye international community baa lacagsis, anaga ma ahan inaan ka sugno dadkii fangareenayay oo dhaqaale ku bixinayay howlgalkaas in la xisaabtanku uu sameeyo. Anagana ma ahan inaan isku haleyno wixii lagu heshiiyey iyo wixii la dhahay inay fuliso ciidamada African Union-ka. Waxaa laga rabaa xisaabtan dhab ah. Marka waxay guuleysan kartaa howlgalkan marka la xisaabtan dhaco, una ka dhaco dadka mas-uuliyiinta dalka ka ah ama kuwa ugu sareeya ciidamada qalabka sido ama siyaasiinta dalka heer dowlad goboleed ilaa heer federaal, mas-uuliyiinta dadka oo siyaasiinta ah inay la xisaabtamaan si dhaban oo la xisaabtamaan ciidamada AMISOM wixii lagu heshiiyey. Waxaa soo hartay in ciidamadeena Soomaaliyeed la diyaariyo sida dalka ugula wareegi lahaan amniga, qaabka ugu habboon la dhiso ayna kala wareegaan dalka. Marka haddii intaas la fuliyo waxay noqon kartaa mid oo qorshe socoto oo qorshe guuleysato, laakiin la xisaabtana loo baahan yahay shaqa laga rabaa iyo si daacadnimo oo loo shaqeeyo arrintaasna loo hirgeliyo.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo taageerada dhaqaale ee beesha caalamka u fidiso howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya, gaar ahaan Midowga Afrika oo 15 sano ee lasoo dhaafay taageeraya howlgalkaasi. waxaa golaha ugu baaqay xubnaha beesha caalamka iyo kuwa deeqda bixiya inay taageeradooda atmis ka dhigaan mid laysku hallayn karo si ay awood ugu helaan inay dowladda soomaaliya caawiyaan. dhegaystayaal, waxaa iga xasuusinahay inaan la xiriiray howlgalka midowda afrika ee soomaaliya oo haatan isku bedelay atmis, aysanna ka soo jawaabin codsigii waraysiga ee aan u gudbiyey. sidoo kale waxaan la xiriiray wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya oo aan iyaguna ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii aan u gudbiyey. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay haaruun macruuf oo barnaamijkaasina la socodsiinayey. halka weli aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda caawa iyo dunida. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuraha maraykanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa isniintii shalay ku baaqay in la bilaabo dacwo dembiyo dagaala oo ka dhana madaxweynaha ruushka valadimir putin sababo la xidhiira falal ay ciidankiisu ka geysteen duleedka magaalada kiyev ee xarunta dalka ukraine maalmihii lasoo dhaafay. dhinaca kale, dalalka maraykanka iyo xulufadiisa reer galbeedka ayaa sheegay inay cunaqabateyno kale ku soo rogi doonaan dalkaasi ruushka. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa waxay la falanqeynaya cabdiqafaar cabdi wardheere oo arrimaha maraykanka aqoon leh kuna sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka. cabdiqafaar waxa ugu horreyn ka hadlayaa in madaxweynaha ruushka uu weli guulo ka gaadhay sababihii uu dagaalka ukraine u bilaabay iyo in kale.
sida la sheegayo hadda aad bay ugu xuntahay sababtoo ah waa uu ka baxayba meelo qaarkood kiyev oo magaalo madaxda ah oo kale aad buu uga dib gurtay. magaalooyinkii uu duulaanka ku hayay waa ka yareeyey, isaguna waa caddeeyey oo wuxuu yidhi waa noqonaynaa, oo waxaase lagu qiyaasayaa inay tahay waxaan la yidhaahdo isku beddel ciidamadiisa iyo wax noocaasa xooggana inuu saarayo barigaas fog oo donbas iyo koonfurta maaragtay dhanka xigta labada goboloo uu yidhi hadda ka hor wuu aqoonsaday la yidhi. marka waxaad moodaa sidii uu ku talagalay oo markii hore dee wuxuu islahaa inaa intaad kiyev tagto oo maamulka bedesho oo aad maaragta halkaas ka xukunto oo aad ku yani ka wareejiso awooddoo dhanbaba, laakiin arrintaasi waa suurtoobi weyday. haddase waxay ku dhammaatay dibugurashadaas iyo heshiis uu leeyahay, inkastoo uu dalkii dagaal ku wado haddana wuxuu leeyahay heshiis baan la gelaya.
waan gartay, ma jiraan dalal sida tusaalahaan turkiga oo kale laga yaabay inay soo dhaweeyaan labada dhinac maadaama ruushku uu xaqiijin waayey yooloshii uu dagaalka usoo galay oo ahaa inuu islamarkiiba guul ka keeno oo uu xukuumad isaga raacsan meesha u geeyo?
waa jirtay dhexdhexaadintaas hadda inuu asbuucii lasoo dhaafay oo dhan uu waday turkigu uu waday, laakiin shuruudihii weli waa laysku raaci la-yahay. markii hore waxay ahayd in ay si rasmi ah uga soo jawaabaan shuruudo uu markii hore ruushku ku xiray, isagoo dhahaya masalan naato kuma biiri kartaan, waa inaad dhexdhexaad noqotaan, waa inaan dhulkiina hub la keeni karin oo gantaallo iyo la keeni karin, sidaas maaragtay inuu uga fogeeyo reer galbeedka. shuruudo saasuu usoo gudbiyey, way ka soo jawaabeen inkastoo ay waqti ku qaadatay. marka heshiiskaasi intaasuu ku salaysnaa jawaabtii iyagu ay siinayeen ukrainiyiintu ay isaga siinayeen oo ay uga jawaabayeen arrimahaas, welina meel lama dhigin runtii, oo waxyaabo badan oo ayaan liqi karin baa ku jira. sida maaragtay wuxuu leeyahay waa inaad ictiraaftaan crimea iyo donbas iyo dhulkaasoo dhan waa inaad ictiraaftaan inaydnaan lahayn, waana dhulkoodii barkiisii weeye. marka waxaad moodaa inuu shuruudihiisu ay aad u dhib badan yihiin, si kastoo loo dhexdhexaadiyana aanay weli isa soo tarin.
waan gartay, cunaqabateyntii reer galbeedka ee maraykanka iyo reer yurub inteen leeg bay dhaawacday ruushka ilaa yaad?
runtii iyaguna siday moodayeen ma aanay noqon, gaar ahaan markay ka saareen waxaan loo yaqaano swiftiga ama xiriirkan bangiyadu ay iskula hadlaan, waxaa layslahaa ruubalka oo ah lacagtiisa iyo waa dhacayaan dhaqaalaha dhacaya ee dadka ku kacaya, waxyaaba badan oo khasaaro badan baa kasoo gaaraysa cunaqabateyntaas oo dee waxay noqonaysaa wax dadka taabto oo aanu sinaba uga bixi karin isagu hadhowna dadku inuu ku kaco. waxaad sa moodaa hadda arrintaasina inay aad uga gaabisay oo aanay noqon sidii la moodayey. runtii waxaaba laleeyahay daraasaad hadda meesha dhexdeeda laga sameeyey dad badan oo markii hore ku kacsanaa way taageerayaan, sababtoo ah waxay u arkeen reer galbeedku inuu cunaqabateynta toosba shacbigooda iyo dalkooda iyo ugu talagalay. Marka daraasaad la sameeyey waxaad moodaa inay leeyihiin taageeradiisu korbayba u kacdayba.
Waan gartay. Waxaa jirtay in ruushku uu mar yidhi waxaa jiri doona dalal aanu la sii wadano ganacsiga oo cunaqabateyntan ay reer galbeedku wadaan wax badan ma tarayso. Dalalkaas Shiinaha, India, Iran, sidii isagu u sheegayey ma u shaqaynayaan hadda?
Maya, u shaqayn mayaan sababtoo ah reer galbeedka wixii uu ka heli jiray uma bedeli karaan. Wuxuu ka heli karaa waqtiga dhow inuu xoogaa diblomaasiyadda taageerada inaan iyagu aanay cayrin oo aanay colaad iyo u keenin waa laga yaabaa inuu ka helo. Laakiin dhaqaalihii galbeedka kasoo gelayay oo shidaalkii uu siinayay iyo gaaskii uu siinayay iyo waxyaabihii lacagtii tirada badnayd oo reer galbeedka iyagu ma siin karayaan sida hadda la qiyaasayo. Laakiin waa laga yaabaa inay waqtiga dhow ay uu yidhaahdo xulafaysi baa noo bilowday aniga iyo Shiinaha iyo oo waxaa loo kala baxayaa reer galbeed iyo maaragtay dad kale oo xulafa ah oo kasoo horjeeda iyo waxyaaba noocaas waa laga yaabaa inuu isticmaalo. Laakiin marna dhaqaalihii reer galbeedka ma bedelayaan.
Waan gartay. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden waxa uu isniinta shalay ku dhawaaqay in ay tahay in la bilaabo baaris ku saabsan dembiyo dagaal ama waxad gudubiyo dhinaca bini aadanimada ah oo madaxweynaha Ruushka uu ku eedeeyey. Bal intay arrintaasi gaari karayso, iyadoon ognahay in dacwadoogaha guud ee dalka Ukraina ay arrintaasoo kale soo jeedisay?
Arrintaas runtii aad bay ugu noqotay adduunkao dhan murugay ku abuurtay, sababtoo ah waxaa lasoo helay dad aada u tiro badan oo la laayay oo xabaal wadareed lagu sameeyey iyo kuwa iyagoo la isku xirxiran la laayay. Marka runtii arrintaas daraasad weyn bay u baahan tahay iyo in sida hadda Ukrainiyiintu ay codsadeen oo ay leeyihiin bal arrintan hanala baaro oo war crimes wax la yiraahdo ama dambi maaragtay dagaal oo inuu ku kacay inay noqoto hadduu dad shacbiya sidaas u gumaaday. Madaxweynuhu waa yiri maanta oo isniintaas ahayd waa uu soo jeediyey inay tahay dambi dagaal inay tahay arrintaasi. Laakiin sida loo xaqiijinayo iyo in qareemo iyo inta loo qabto la keeno cadeynihii iyo wixii oo dhan uu hadhow tabi maxkamad caalamiya iyo meelo forumyo ama maaragtay golayaal waaweyn lagaga doodo yay ku dambeyn doontaa. Qof baa yiri iyo ereyntan maaragtay ama madaxweynaha noqoto ama hogaamiyaasha kale oo adduunka kale oo iyaguna saasoo kale uga cabtay ha noqoto ilaa iyo evidenceka ama cadeynta la keeno oo la hor keeno maxkamadaha waxaad moodaa weli inuu meeshiisi sii joogayo, sababtoo ah weli waa madaxa Ruushka weye, waana dal awood ku leh caalamka iyo golaha ammaanka iyo meelihii maaragtay looga munaaqishoon lahaa arrimahan oo dhan. Marka waxay tegaysaa un maxkamad caalamiya sida maxkamadda dembiyada oo caalamka oo kale iyo wax la mid ah haddiiba gunteeda la gaaro.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo isniintii shalay sheegay in la bilaabo dacwo dembiyo dagaal oo ka dhana madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhallinyaro fara badan oo ku koray xeryaha qaxootiga oo u dhashay waddanka Kenya balse aan haysanin waraaqaha ka baandhaha ee sharciga oo farihii qaxootiga galay oo doonaya inay helaan xuquuq ay ku codeeyaan ku shaqaystaan jaamacadaha ay ku dhigtaan, halka qaar fara badan oo ka mid a dhallinyaradaasi iyagu ay haystaan fursado ka badan kuwa qaxootigu ay haystaan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Sadaa Maxamed Sheekh Cabdullaahi iyo maxamed ibraahim cali aflibaax labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabaya maxamed ibraahim cali aflibaax.
runtii dhalinyarada qaxootiga marmarka qaarkood waxaa dhacda qofka qaxootiga jooga in uusan fursad dibad uusan ugu helin sababo jira awoodood waxaa laga yaabaa inuusan accessibility uusan u lahayn tigitaankii attendanceka xerooyinka micnaha UNHCR iyo meelaha boofiska laga helo runtii dhalinyarada qaxootiga ee lasoo la kulmaya dhibaatooyinka la xiriira socod la-ida dalka kenya ay ku gali lahayeen amaba sharci darida maxaa yeele dadka dhalinyarada qaxootiga ama haystaan baasaboro inta badan waxa ay haystaan kaarar yaryaro alliance la yiraahdo qaarkood maba ma haystaan waxaa laga yaabaa inaysan usoo bixin ama waxaa laga yaabaa inaysan gaarin marka dhibaatooyinka dhalinyarada qaxootiga ku nool qaas ahaan dhadhaab ay haystaan waxay tahay lack of movement waxa la yiraahdo micnaha badanaa ma soo dhadhaqaaqi karaan meesha ay rabaanna uma socon karaan taa iyada ay ku dheedo waxa ay sababtay in resettlementiga amaba fursadihii ay helayeen dhalinyarada oo dibadaha inay ku aadaan ahayd qudhooda waa isyaraysay oo waa suurtagal waa ay noqon weyday marka
iyagu dee waa kenyaan waxay leeyihiin kabaandhihii bay rabaan in la siiyo farihii qaxootigana way galeen mas-uuliyadda ka saaran madaxda wadanka kenya maxay tahay
runtii madaxda kenya maadaama qaxootiga UNHCR ay gacanta ku hayso haddana dalka kenya ayay degan yihiin madaxda kenya mar walba waxay u baahan yihiin in ay ka helaan inay gudbiyaan dhibaatooyinka ay dhalinyarada qaxootiga ay ka cabanayaan inay kala hadlaan UNHCR-ka taasi iyada waxay sahlaysaa in UNHCR-ta ay u dhiirinaato dhalinyarada qaxootiga inay u qabato wax badan inay hubiso alliance-ka sida ay u haystaan inay hubiso in waxa ay doonayaan oo wanaagsan inay sameyn karaan marka howlahaasi waa isku wada xiran yihiin mar walbo runtii markay imaato sharciga kenya qaxootiga mandate-ka u yaala ee UNHCR qof qaxootiga uma ogolaanayo inuu kenyaan noqdo
maxamed shacabdullah
dhalinyarada soomaaliyeed ee kenya u dhashay islamarkaana galay qaxootiga dhibaatooyin way la kulmaan marka loo eego dalka kenya sababtoo ah wixii ugu muhiimsanaa oo ah sharcigoodii ay xaqa u lahaayeen ayay waayaan waxayna ku waayaan iyaga oo galay islamarkaana laga qabtay fara qaxooti hase ahaatee mararka qaar haddaad dhanka wanaagga ama positive-ka aynu ku eegno waxaad moodaa in ay ka fursad fiican yihiin xataa dhalinyarada kale ee kenyaanka ee sharciga kenya haysta iyo kuwa qaxootiga ahba waxaad moodaa in ay laba fursad haystaan fursad ay ku dhoofaan oo ay dibadaha isku galaan islamarkaana ay sharciyo kale ku qaataan noloshoodana ay ku horumariyaan iyo fursad ay uga tanaasulaan qaxootinimadii ayna kenyaankooda ku qaataan qaar badan oo kamid a waxay degan yihiin xeryaha qaxootiga qaar badan oo kamid a deegaanada ku dhadhow ayay degan yihiin waana kenyaan leh xildhibaan iyo mas-uuliyiin matala sidaas daraaddeed waxa markaynu eegno fursadaha ay haystaan waxaadba moodaa inay ka fursad fiican yihiin dadkii sharciga kaliya haystay
maxamed ibraahim xildhibaano laga soo doorto gobolka waqooyi bari oo wax badan ka hadlaya xilligan doorashooyinka sidii dhalinyaradaasi ay ku heli lahaayeen waraaqaha qaxootinimada inta laga saaro oo farihii laga saaro oo ay helaan ID-gii wadanka kenya oo xuquuq ay ku codeeyaan ay helaan oo ay akowna furtaan oo ay jaamacadaha galaan oo ay dibadaha u dhoofaan oo baasaboore bay ku cabanayaan arrimaha ka waran
runtii markay imaato qaynuunka caalamiga ambaba micnaha mandate-ka UNHCR u yaala qof qaxooti oo dhalinyaro jooga qaxootiga haku ku dhasho amaba haku soo barbaaro amaba qaxootiga waxa ka barto sharciga UNHCR mandate-keeda iyo weliba the other partner agencies uma ogolaanayo qof MP dalka kenya ah inuu la xiriiro islamarkaasna uu ku codsado kenyaan inuu noqdo keliya sharciga qaxootiga UNHCR-ta qofka dhalinyarada qaxootiga jooga ee wax ka baranaya waxa uu ogolaanaya keliya inuu UNHCR-ta ku codsado inuu helo accessibility waxa la yiraahdo travel document amaba haddii internal move haddii ay tahay dhadhaab gudaheeda wuxuu xaq u leeyahay inuu codsado waxa la yirahdo waiver form wuxuu kaloo xaq u leeyahay waxa la yiraahdo inuu haysto alliance oo kaar ah oo isna meesha uu rabo uu ku mari kara laakiin qofka dhalinyarada qaxootiga jooga si walba ha u dadaal badnaado amaba caqabad walba hala noolaado fursad uma helaya awoodna uma leh xaqna uma leh qof MP oo dalka kenya ah inuu deegaanka uu joogaba ha ahaadee inuu la xiriiro uu weydiiyo inuu kenyaan noqdo
sadaamow dhibaatadani waa soo noqnoqotay sanad walba waxaad arkaysaa gaar ahaan xilliga doorashooyinku ay joogaan in laga saarayo qaar badan dhalinyaradii farihii laga saarayo oo ay helayaan fursad ay ku codeeyaan taasi maxay ka bedeli kartaa xuquuqdii qaxootiga ay markii hore lahaayeen
wax badan bay ka bedelaysaa yaasiino dadkan waa kenyaan horta waa dad kenya ku dhashay ma aha dad qaxooti ku yimid faraha laga qaaday qaabkay doonaanba ha ku dhacaan hase ahaatee waxay xaq u leeyihiin in ay sharciga dalka kenya qaataan mas-uuliyiin baa jirta deegaanadooda laga soo doorto iyagu haddayse soo dooran ay dadkooda iyo dadka ay la noolaayeen iyo deegaanadooda laga doorto matala oo ku matala dowladda kenya waxay xaq u leeyihiin mar walba inay qaataan sharciga. Hase ahaatee caqabada jirta oo ah in ay farq xooti laga qabtay isla markaana ay adkaanaysay inay sharciga Kenya qaataan, waxay iyaduna xaq u leeyihiin inay kula xisaabtamaan mas-uuliyiintooda oo ay u doodaan xuquuqdooda isla markaana laga saaro in laga saaro faraha qaxootiga si ay u qaataan sharciga dalka Kenya. Taasuna waxaan arkaa inaysan ahayn wax ay macnaha aysan xaq u lahayn, ay yihiin ay tahay wax ay xaq u leeyihiin ayna u baahan yihiin inay kula xisaabtamaan. Waana sababta aan u arkayna siyaasiyiin badan oo arrintaasi mararka qaar ka hadla iyo dad badan oo laga saaro xilliyada doorashada ay soo dhowdahay.
Ugu dambeyntii, Maxamed Ibraahim Cali Aflibaax, wax badan ayaad xiliyaha qaxootiga ku noolayd. Dadkani marka laga soo tago fursadaha qaxootinimada ay ku helayaan ama hadhoofeen ama ku shaqaysteen, markoodii hore waxay ahaayeen dadkii hostinka ama martigeliyey ee loogu yimid Libooya iyo Dhadhaab iyo dadkii loogu yimid weeye. Duruuf abaaraha jiray iyo gobolka waqooyi bari oo dhibaatooyinka waxbarashadu ay dadku iska bixin karin bay qaxootiga ugu biireen. Haatan madaxdiibaa ka wada hadlaysa madaxda gobolka laga soo doortay iyo UNHCR-tu ma gaari karaan ugu dambeyntii asaadaad u fiirsato in dhallinyarada laga saaro farahooda qaxootiga oo ay muwaadiniintii Kenya ay ka mid noqdaan?
Runtii dadka Kenyaanka Yasiino oo hadda aad afka ku dhufatay ee ka mid ah qaxootiga waa ay jiraan, laakiin isma soo shacab bixin karaan uma dhihi karaan Kenyaan. Madaxda Kenyaanka hadda waxay ugu dacwoonayaan waxa ay tahay waxaa laga yaabaa codadkii dalka in ay waxyaabo badan iska dhimeen ama sababo duruufo la jiray inay u ogaadeen. Marka waa amuur sahlan dowladda Kenya iyo UNHCR-ta inay ka wada hadlaan, laakiin sharciga UNHCR-ta iyo weliba kan United Nations-ka ma dhigayo qof dalkiisu uu nabad yahay sharciga dalkiisa haysta inuu qaxooti magan u noqdo.
Ugu dambeyntii, Sadaam Maxamed Sheekh Cabdullaahi, maxaad xal u aragtaa?
Waxa uu noqon karaa Yasiino xalku sida uu ila muuqdo in dadku marka hore ay ka fiirsadaan inta aysan gelin faraha qaxootiga, sababtoo ah waa dad Kenyan ah, hadhowdiina dal ay ku noqdaan ma jiri doono haddii aan la qaadin ama dibadda loo qaadin. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay mas-uuliyiinta laga soo doortay gobolka waqooyi bari gaar ahaan deegaanada ku dhowdhow qaxootiyada in ay ilgooni ku fiiriyaan shacabka ay matalaan islamarkaana ay u doodaan xuquuqda dadka ku dhashay Kenya sababo farahaasi la xiriira sharciga ku waayey. Si guud waxa ay u muuqataa arintanu in ay tahay arrin quseysa dowladda iyo qaramada midoobay hay-adaheeda sidii ay dadkaasi Kenyaanka ah farahooda meesha looga saari lahaa.
Aad ayaad mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Sadaam Maxamed Sheekh Cabdullaahi iyo Maxamed Ibraahim Cali Aflibaax, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabnaynta aynu joogto intaynu markale wada kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo
doodaasi gaabanna waxay nala socodsiinayay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere. Gabagabadii idaacadda caawiya dunideyna maraynaaye aynu haatan jaleecno qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweyna. Maxkamadda sare ee Pakistan ayaa kisay ilaa iyo arbacada dhageysiga inay go-aan ka gaadho sharciyada in ra-iisul wasaare Imran Khan uu hor istaago qorshe mucaaridku ah xilka kaga qaadayeen, murankaasoo ku keenay buuqa siyaasadeed ee dalkan oo haysta hubka nukliyeerka. Imran Khan oo hore u ahaa xiddigii ciyaarta cricketka ayaa waayey aqlabiyadda baarlamaanka toddobaadkii hore, isla markaana waajahay codka kalsoonida oo miiska saarnaa, kaasi oo ay ku midaysan yihiin mucaaridku isla markaana ay filayeen in ay ku guuldareysto amaba uu ku guuldareysto axaddii Imran Khan. hase yeeshee ku-xigeenka baarlamaanka oo xubinka xisbiga Imran Khan ayaa tuuray mooshinkaasi, kaasoo uu ku sheegay inuu qayb ka yahay shirqoola dibadda laga soo maleegay isla markaana aanu durus dastuuri ahayn, iyadoo intaasi kadibna uu ra-iisul wasaare Imran Khan kala diray baarlamaanka. Madaxweynaha dalka Peru Pedro Castillo ayaa bandow ku soo rogay caasimadda dalkaasi Lima si uu hoos ugu dhigo muujada dibadbaxyaa oo la xidhiidha qiimaha shidaalka oo kordhay. Madaxweyne Castillo ayaa ku shaaciyey bandowgana khudbad uu telefishinka ka jeediyey Isniintii shalay, wax yar ka hor uuna habeen barhkii waqtiga maxalliga ah ee dalkaasi Peru, isagoo sheegay in ay dhaqan geli doonto labada habeennimo isla markaana ay socon doonto ilaa iyo 11:59 habeennimada salaasada. Bandoogan ayaa la shaaciyey saacada kadib markii mas-uuliyiinta caasimadda dalkaasi Peru ee Lima ay amar ku bixiyeen in dugsiyada la xidho sababtoo ah maalintii labaad oo ay dibadbaxyo xidhiidhi socdaan, kuwaasoo xanibay inay gaadiidkii dadweynuhu goobtaasiyada ka shaqeeyaan. Kaysta kalena dhegeystayaal, maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee dunida
ayaa eeqadaysa dacwada Cali Maxamed Cali Cabdiraxmaan ayaa maanta bilowday in ay dalkaasi ka bilaabanto iyadoo noqotay mid ay sugayeen dad aada u tiro badan oo deganaa gobolka Daafuur ee dalka Suudaan, iyagoo kuwaasi waa dadkaasi haatanna ku noola dalka Koonfurta Suudaan. Ninkan oo horogaamiye u ahaa maleeshiyada Janjaweed ayaa sida oo kale dalkan way u yaqaaneen kusayba, iyadoo haatanna u waajahayo 130 eedood oo ah dembiyo dagaal iyo weliba dembiyo ka dhan ah bini'aadamnimada oo la xidhiidha ficiladiisi lagu eedeeyey inuu ka geystay Daafuur intii u dhexaysay bishii Oogast ee sannadkii 2003 ilaa iyo laga soo gaaray bishii Maarch ee sannadkii 2004. Maleeshiyada Janjaweed ayaa ahayd ee koox hubaysan oo madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir uu geeyey halkaasi si ay u kala daadiyaan kuwii ka soo horjeeday ee ku sugnaa Daafuur sannadkaasi 2003. Maxkamaddan ayaa dembiyada caalamiga ah ayaa waaranka usoo jartay qabashada Nuseiba sannadkii 2007, isagoo isa soo dhiibay aakhirkii sannadkii 2020. Haatanna dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan.
Wa bari degal nugul wa hakim farsama
waagaaga dhegeystayaal, guud ahaan intaas ayaa ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysay magaalada Washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.